halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 13ka bisha ogost sanadka 2024. Saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo, halka washington ay ka tahay 11:00 barkii habeennimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo xalay bilad sharaf geesinimo iyo shaqaalaysiin ku abaalmarisay 3 dhallinyaro ah oo naftooda u horeysay ay u badbaadiyaan qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii xeebta liido.
damiirkii dabnimada ah waxay noo diiday annagoo caafimaad qabna, haddana walaalkeenoo dhibaataysan oo noo baahan oo garab noo dhaha inaan garab marno oo annagoo nafteena la carareyno.
shaqada nal ku abaalmariyana waxay ahayd runtii shaqo aan ka geysanay habeenkii xeebta liido.
saddexdaas dhallinyarada waxay sameeyeen camal oo geesinimo ah, waxay u qareemeen dhallinyaro walaalahooda oo soomaaliyeed oo xaalad adag ku jiray kadib markii uu dhacay qaraxii liido.
waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada hargeysa oo xalay markii ugu horreysay lagu qabtay tartanka ciyaaraha feerka, kaasoo ciyaartii finaalka ay laba dhallinyaro ah isku hardiyeen. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hay-adda dembi baarista gudaha maraykanka ee loo soo gaabiyo f b i ayaa isniintii shalay sheegtay inay bilowday baaritaan ku aadan eedaha sheegaya in loo dusay kombyuutarada ololaha doorashada donald trump kadibna la xaday dokumentiyo xasaasi ah. baaritaanka ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu ololaha trump shaaciyey in iiraan ay weerar xagga internetka ah ku bartilmaameedsatay ololahiisa doorashada, inkastoo aysan bixinin faahfaahin dheeraad ah iyo caddeymo muujinaya in iiraan ay weerarkaasi ku lug leedahay. shirkadda microsoft ayaa warbixin ay dhowaan soo saartay ku xaqiijisay inuu dhacay iskuday ay wakiilo ajnebi ah ku rabeen in ay ku farageliyaan ololaha doorashada maraykanka ee 2024. howlgalka iiraan ee qaramada midoobay oo arrintan wax laga weydiiyey ayaa beeniyey inay wax lug ah ku leeyihiin. si kastaba ha ahaatee, iiraan ayaa muddo dheer lagu tuhunsanaa inay waday ololayaal ay ku jabsatay xogo dhanka onlineka ah oo yaalay bariga dhexe iyo meelo ka sii shisheeya. tehraan ayaa sidoo kale horey ugu hanjabtay inay ka argudan doonto trump kadib weerarkii sanadkii 2020 lagu dilay jeneraal qaasim suleymaani oo ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee ciidanka ilaalada kacaanka iiraan, weerarkaas oo uu amray madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump. taliyaha ugu sarreeya milatariga ukrain ayaa sheegay in ciidamadiisa ay hadda gacanta ku hayaan dhul gaaraya ilaa 1,000 kilomitir oo isku wareeg ah oo ka tirsan gobolka kuriiska ee dalka ruushka. waa markii ugu horreysay uu sarkaal ka tirsan milatariga ukrain uu si cad uga hadlo duulaanka kadiska ahaa ee wejigabaxa ku noqday kremlinka. jeneraal alexander siriski ayaa muuqaal uu soo duubay ku sheegay in dagaalka uu ka socdo dhammaan jiidaha hore, islamarkaana ay ciidanka ukrain ay hadda aagga gacanta ku hayaan. ku dhowaad 7 kadib weerarkaasi aysan ciidamada ruushka weli bixinin jawaab, laakiin madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa isniintii sheegay in weerarka ukrain ay soo qaaday uu yahay iskuday ay xukuumaddii kiyev ay ku doonayso inay ku hakiso duulaanka ciidanka ruushka ee gobolka donbas. wuxuu kaloo intaasi raaciyey in sidoo kale ay ukrain ku rabto weerarkaasi inay galaan galweyn ku yeelato wadahadallada nabadda ee mustaqbalka ee laga yaabo in ay wada yeeshaan ruushka iyo ukrain. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa naga intaa, haddana u diyaar garooba idaacaddeenna qaybtii ka hartay. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare ayaa xalay billad geesinimo guddoonsiiyey saddex dhallinyaro ah oo naftooda u huray badbaadinta qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii dhimashada badan dhaliyey ee labadii bishan lagu qaaday xeebta liida ee magaalada muqdisho. saddexda dhallinyarada ah oo iyagana v o a la hadlay kadib kulankii ay la qaateen ra-iisul wasaaraha ayaa muujiyey dareenkooda iyo sida ay u arkaan qaabka ay dowladda soomaaliya u maamuustay dadaalkoodii samatabixinta. dhallinyaradan oo xamse cabdibare uu guddoonsiiyey billad geesinimo iyo inay ka mid noqdaan shaqaalaha rayidka ee dowladda soomaaliya ayaa ka mid ahaa dadkii ku fiidsanaya xeebta liido markii uu dhacayay weerarkii lagu hoobtay ee labadii bishan halkaasi lagu qaaday. waxay biladda iyo shaqada la siiyeyba ku mutaysteen kadib markii naftooda ay halis u geliyeen badbaadinta dadkii ku dhaawacmay weerarka iyagoo u bareeray khatartii markaasi jirtay. ra-iisul wasaaraha oo sharaxay waxay ka mudan yihiin dhallinyarada ayaa ku ammaanay doorkooda geesinimada.
waxaa sharaf yahay inaan maanta xafiiskayga ku qaabilay saddex dhallinyara oo runtii sharaf iyo karaamo ka mudan ummadda soomaaliyeed. saddexdaas dhallinyarada oo wiilasha ah waxay sameeyeen camal butuuli ah oo geesinimo ah. waxay u qareemeen dhallinyaro walaalahooda oo soomaaliyeed oo xaalad adag ku jiray kadib markii uu dhacay qaraxii liido, si geesinimo leh ayay ugu soo noqdeen, waxaynan qaadeen oo ay u qareemeen dad walaalahooda dhallinyarada oo dhaawac ahaa, iyaga oo khatar u geliyay naftooda xilli qof waliba meeshii wejigiisa ku cararay. iyagu arintaas waa diideen, dadkooda ayaynan u shaqeynayeen. runtii shaqada ay qabteen waxay soo jiidatay dhammaan indhaha ummadda soomaaliyeed. marka haddii aan nahay xukuumadda dan qaran, waxaa goosannay inaan abaalmarino, waxaanan ku abaalmarinay in aan shaqaalaysiino iyo inaan bilado bilado sharafa inaan guddoonsiiyo aniga xafiiskay ku guddoonsiiy. si guud dhallinyarada soomaaliyeed taariikh ahaan sharaf iyo karaamo ayay lahaayeen, weligoodna dalkooda halis kastuu soo waajaho waxay ahaan jireen dadka u qareema dadkooda iyo dalkoodaba. marka way ammaanan yihiin dhallinyarada soomaaliyeed.
saddexda dhallinyarada ayaa iyagana v o a la hadlay kadib kulankii bilad sharafta lagu guddoonsiiyey ee ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya. waxay muujiyeen dareenkooda iyo sida ay u arkaan qaabka ay dowladda soomaaliya u maamuustay kaalintii ay ku lahaayeen dadaalada samatabixinta ee dadkii ku dhaawacmay weerarkii lagu qaaday xeebta liido.
magacaygu waa faysal cabdiwaxid xuseen, waa ku magac dheer faysal ataaga. marka alxamdulilah, ilaaha mahadis kale inaan maanta aan la kulanno maxaalaa madaxdii dalka shahaada sharaf oo qurux badan oo na guddoonsiiyo. aadaan ugu faraxsannahay ballanqaad qurux badan uu noo sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka, aadaan ugu faraxsannahay sidoo kaleeto. dabcan annaga waxaan sugeynay ama aan u fadhinay maanta maysan ahayn wax ilaahay agtiisa aan ajirka kaga raadsanaynay ahayd, sababtoo ah qof walaala oo dhibaataysan oo garab u baahanaa maxaala ilaahay wuxuu na makaniyey oo awood uu inoo siiyey inaan caabino oo maxaalaha qayb ka noqodno badbaadintooda dadkaas walaalaheena ahay dhibaataysan. maadaama allah subxaana watacaala annaga uusan wax dhibaata uuna gaarsiinin, waqtigeenana wax ka dhibnaayeen, dhibaato kaletana aysan noo qarneen, iyadoo sidaas ee tahay haddana damiirka iyo dadnimada ah waxay noo diiday annagoo caafimaad qabna haddana walaalkeenoo dhibaataysan oo noo baahan oo garab noo dhaha inaan garab marno oo annagoo nafteena la carareenno walaalkeen dhibaatada aan ku fiirsano ilaahana na makaniyo ida awood iyo xaalad annaga aan lahayn ma ahan. waana marka alxamdulillah aadaan ugu faraxsannahay in arintaas aan sameyna ee alla dartiisa aan u sameynane dowladdeeni nagu awaalmariso, waana ugu mahad celinaynaa.
magacaygu waa ilyaas maxidiin muuse, xukuumadda dhallinyaradii soomaaliyeed ee maanta ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan sida bilad sharaf iyo in la shaqaalaysiiyo dhallinyaradaasi. aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya. tanina waxay nooga dhigan tahay wax aad iyo aad u weyn oo nagu soo dhiirigelinaya inaan dalkeena iyo dadkeena marnaba aan ka cajisin. aad iyo aad ayayna noo dhiirigelinaya. sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha. markaan bilaabayna iyo gurmadkan managa ahayn inaan abaalmarin aan ku helno ama shaqo aan ku helno, waxay naga ahayd alla ugu dhawaada walaalihiina ku caawiya meel dayacnaha ugu tagnaa. Marka dhalinyarada soomaaliyeedna waxaa usu jeedi lahaa inay mar walba ay walaalahood kale caawiyaan, ay la dadaalaan. Dhibaatadan oo kale way dhici kartaa, allah naga haye, laakiin dhalinyarada soomaaliyeed waxaan usoo jeedi lahaa inay mar walba u fuujignaadaan, ay iscaabiyaan.
Magacii waa cabdiraxmaan raaga xasan. Ra-iisul wasaaruhuna runtii wuxuu gartay doorkiisa runtii shariifka, aad iyo aad buuna runtii noogaga mahadceliyay hawshaan qabanay, naguna ammaanay. Dee dadka soomaaliyeed siday arkeenna waxa weeye waa wax fiican buu nagu abaalmariyey, abaalmarin runtii aan la wada helin buu runtii nagu abaalmariyey. Dowladdeenana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaa ama shaqada nal ku abaalmariyeen waxay ahayd runtii shaqo aan ka geysanay habeenkii xeebta liido, runtii ay ururka argagixisaday al-shabaab dadkeena ay kusoo weerareen. Anaka ugu mid ka geysanayna ayaa kaamerooyin meel ku qeybaha hoteelada aan dareemaya inay ku xirnaayeen ayaa muuqaalo keena kuwenaa anakoo dadkii caawinayna bay gadaal kasoo bandhigeen. sidaasi awgeed ayaana ku mutaysanay abaalmarinta iyo in dowladdeenu ay runtii noo garato inaan shaqo fiican qabanayn ugunay ammaanta.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa dhinaca kale dhalinyarada ku booriyey inay u dhaqaaqaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo qabyaaladda, isla markaana ay dhexdooda isu gurmadaan.
dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay dhaqaaqaan, waa inay la diriraan khawaarijta. dalkeena hor istaagtay, dowladnimadeena hor istaagtay, shaqo la-aantana badday, amni la-aantana badday, daridaasna dhigtay. inaan la dagaalanno oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed u midoobaan waa shaqada dhalinyarada horta hallowahay. qabyaaladda inay la diriraan oo ay midoobaan oo ay walaaloobaan oo sida wiilashaasi ay walaalahood ugu gurmadeen ay kooda tarta tabarta daran iyo kooda u baahan garkaalmaynta ay isu wada gurmadaan oo wax kastoo kala qaybinaya ay diidaan.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. magaalada Hargeysa ayaa xalay markii ugu horreysay lagu qabtay tartanka feerka, kaasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaalilan. tartankan ayaa waxaa isku feeray ilaa 8 dhallinyaro ah oo ka qayb galay intii uu socday, waxaana u daawasha tagay dadka xiiseeya ciyaaraha feerka. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa nooga soo diray Hargeysa Xamse Cali Jeesto.
tartankani oo ahaa mid ay soo buux dhaafiyeen taageerayaal tiro badan, kuwaasi oo xiiseynayay ciyaaraha feerka oo ahaa markii koowaad ee laga hirgeliyo magaalada Hargeysa. gudoomiyaha xidhiidhka feerka ee Soomaaliland Cabdirasaaq Faysal Ciise ayaa V O A uga warbixiyey tartankani.
walaalin, feerka markii ugu horreysay ee waddanka laga qabto weeyaan, marka dhalinyarada ku tartamaysay markii ugu horreysay tartanka bilowna waxay ahaayeen 8 feeryahan, sideedii feeryahan afar feeryahan baa soo baxay, afartii feeryahanna way isku beegmeen, marka laba feeryahan baa finalkii isku yimid. sideedii feeryahan tartankan u qaban inay miisaankoodu mar walba wuxuu dhexeeyey 54 stage konton, miisaanka ugu fudud ee uun feerka ku bilownay ayuu yahay.
inta badan laguma aqoonin feerka inay bulshada Soomaalida ku tartanto. Soomaalidana waxa la dhahaa waa ummad dagaalka, marka sidee baa loo controlayaa ama caladii ama xanaaqii?
walaal, qolobkan u xidhnay dhammaantood waa more protected. mouthguardkii ilkaha lagu xidhayay buu ku ciyaarayaa, headguardkii madaxa lagu xidhayay buu ku ciyaarayaa, wuxuu ku ciyaarayaa gacmihii. oo dee ciyaartan boxingkana sida aynu naqaana lagama ciyaaro jirka, intiisa kale waxaa laga ciyaara gacmaha oo keliyaata. marka khatartiisu markii hore aad bay dadku baqdin fara badan uga qabeen, laakiin markii wareegii koowaad dhacay ee sideedii feeryahan saarkeen afar soo baxeen, haddana laba soo baxeen, cid alaaliya cid wax ku noqotay ma jirto. dee sida war ummaddana u markhaatiga ah, maadaama ciyaartan ciyaar weyn oo noqoto, dadkoo dhammaa aaday u xiisaynayaan, wax alaaliya wax ka soo baxay, ilaahay waa nagu asturay.
garsuure ismaaciil yaasiin ismaaciil oo ahaa garsuurayaashii hagayay ayaa sharaxaya xeerarka iyo shuruudaha ciyaartan feerka.
qaabab waxay leedahay, qaabab waxay leedahay iyo itigis bay leedahay, sida hidhka soo jeedka, hidhka bartanka iyo wixii xiniyaha ka hooseeya lugaha iyo siijeedka dambe iyo margeed iyo qoorta iyo lugahaas, waxyaabaha kan kansalka in qofka laga dhufto, digniinaa jira, faawulis baa jira. dadka miyuu ma baraarugsanaa ciyaarista feerka? insha allah biidnillaahi kariim, tan waxay noqon doontaa furitaankii ugu horreeyey Soomaalila inoo furma dhallinyar badanna ay kusoo hirata insha allah biidnillahi.
dhallinyaradan oo kale halkay tababarka kusoo qaatay?
dhalinyaradani waxay yihiin akademide weeye, sida qaybo meel gaara ma lahe, waxa weeye meel tigwaadooyinka iyo qalaamada riidka fudud lagu ciyaaro, de jimicsiga fudud lagu ciyaaray ku ciyaari jireen. Insha allah biidnillahi kariimikana xidhiidhka iyo ka xidhiir ahaan iyo ka wasaarad ahaanba insha allah biidnillahi kariimika meelo lagu ciyaaray furayaan iyo tababaro joogta insha allah biidnillahi kariim.
Sidoo kale maxaa feedbackida kaga soo noqday intii uu tartanku socday?
Wallahi horta aniga ahaan deniyo haddaad dhanka kumantiga eegto waxay ninkan weynaya isku diraya ciyaalka yareer iyo ciyaar yareer badu labisatay iyo waxyaaba noocaasa ayaa inaga ka yimaada iyo dhaliilo aad u fara badan wallahi iyo qofka walxyeelo reer ma reer heelo baa reer hebel la ciyaaraya iyo sheekadii bay waxay ka dhigeen qabiil iyo reerreer iyo caadifad. Marka insha allah biidnillahi kariim taana waynu ka bixi doonaayo, waynu horumari doonaayo insha allah. Teenageka soo socda iminka dhowaan waxaanu ku howl jirnaa in teenageka da-da soddoneeyaha iyo 28 jirada inay miisaanka culus inaynu insha allah qabanno.
Geesta kale qaar ka mid a dadweynihii uu soo daawasho tegay ayaanu weydiinay tartankani iyo wixii uu kaga duwanaa ciyaarihii hore lagu daawan jiray garoonkani Timcaade.
Xamse, aad baa u mahadsan tahay. Waxaad moodayna markii ugu horreysay Soomaaliland lagu qabto tartankan uu yahay dhalinyarada, waxaad moodayna aad u xiiseynayaan in tartankan oo kale iyo garoomada kusoo batan. Waayo waxaan ognahay inta badan tartamadani kamay dhici jiray Soomaaliland oo waxa ka dhici jiray tartamada caadiga ee inta badan Soomaalidu tagaano. Waxaad moodaa tartankan inuu qeyb ka yahay tartamada xamaasadda mar walba garoonka la soo buuxinayo sidee u socday. Waxaad moodayn taageero badan oo kala yeelanayo oo marba marka dambe taageerayaashu kasii fara badanayaan. Maanta finalka aanu joogno, waxaad moodaa in marba labada ciyaartoy soo baxay. Waxaad moodaa in xilliga jawiga suuqa aad kasii dareemayso waxaan soo yeelanay guud ahaan garoonka Timcaade baaska lagu talagalay oo ay lagu ciyaarayo feerka inay si weyn xamaasad ugu jirto ayaa xamsa Cali jeesta ka garanaysa guud ahaan magaalada Hargeysa, maqaaxi iyo meel kastaad fadhiisataba. Waxaan moodaa nooc ku cusub oo Soomaaliland ciyaaraheeda aynan arki doono.
Sidaad u arkaysay markaad imaneysa ama fikraddaad ka haysatay iyo maanta uu tartanku gabagabo noqday, labadaa fikir isu kahay barba?
Xamse, aad baa u mahadsan tahay. Kulli waxaa la islaamaysha ilkadii ilka dhacay dhiig ayaa dhacaya. Xamse, laakiin waxaad moodaa in waaqacay nimadan baasha ciyaaray ay fahansan yihiin maadaama dunida social media noqoto ragcaan oo feerarka ciyaara jira dhinac kale olombikada ay ka socoto la daawanayo. Waxaad moodaa xilligan olombikada uu kusoo beegmayna inay tahay xilli kale oo dee la daawan karo telefishinadii waaweyn ay TV laga daawado. Marka waaqacay imka bulshada fahanta waxa weeye inta laysfeero in labada garsoorku gacanta kamaayo waad badisay. Marka waa nooc tartano ku cusub. Waxaan rajaynaynaa in wasaaraddu iyo xidhiidhka ama qayb ka ahba wasaaraddu inay tartamadan oo kale qabtaan, maadaama qof aanu kubadda qaar jeclayn qaar basketball jeclayn in bulshada loo qaybiyo waxaan ay doonayaan. Xamse Cali Jeese,
gabagabadii tartankani waxaa kaalinta koowaad ku guuleystay Maxamed Cabdi oo kasoo dhex muray 8 ciyaartoy oo kula jiray tartankani.
Tareenkaygu wallahi aad iyo aad lama soo koobi karo tartankii finaalka ee Soomaaliland feerfeerkan ku guuleystay. Insha Allah tartamada galna guul ba rajaynaya.
Tartankani feerfeerka ayaa ahaa mid ku cusub gabi ahaanba Soomaaliland, taasi oo noqonaysa markii koowaad ee lagu qabto magaalada Hargeysa. Xamse Cali Jeesto, VOA Hargeysa.
Markana Mareykanka, socdaalka ayaa ka mid ah waxyaabaha mudnaanta sare ku leh doorashada soo socota ee Mareykanka. Kamala Harris, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, ayaana ku ololeynaysaa waxyaabihii ay qabatay markii ay xeer ilaaliyaha ahayd, halka Donald Trumpna uu maamulka hadda talada haya ku dhaliilay tirada soo galootiga, islamarkaana uu ballanqaaday inuu tarxiil ku samayn doono dadka aan sharciga haysan. Warbixin arrintan ku saabsan oo ay diyaarisay Alina Baros oo ah wariyaha v o eda ee arrimaha socdaalka waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Isu soo bixi ololaha ayay Kamala Harris ku xustay taariikhdeedii hore markii ay ahayd dacwadoogaha xeerlaaliyaha gobolka iyo xeerlaaliyaha guud ee gobolka Californiya. Kamala Harris oo musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga Dimuqraadiga oo arrinta kala hadlaysa ayaa waxay tidhi,
underground tunnels between the United States and Mexico on that border with law enforcement officers. I went after transnational gangs, drug cartels, and human traffickers.
Waxaan maray jidhulka hoostiisa oo u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico oo ku yaalla xadka, iyadoo ay la socdaan saraakiisha ciidamadu. Waxaan daba kacay shuftada caalamiga ah, kuwa daroogada ka ganacsada, iyo kuwa tahriibiya dadka ee dalkeena ku yimi sharci darrada. Waxaan u dacweeyay kiiska kiis, waana ku guuleystay.
In case after case, and I won.
Intii uu xafiiska joogay madaxweynuhu hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu xadka ka dhisay in ka badan 50 mayl oo ah derbi cusub. Waxa uu yareeyay tirada qaxoontiga ee sanadkii la aqbalo, taasoo ahayd tiradii u hooseysay taariikhda. iyadoo uu hirgeliyey siyaasad kala kacaysay caruurta yaryar iyo waalidiintoodii. Donald Trump, madaxweynihii hore Mareykanka, haatanna ah musharaxa xisbiga jamhuurigu, isagoo arrimaha doorashada ka hadlaya waxa uu yidhi:
This November, the American people are going to compare these records and they're
November
going to tell...
Dadka Mareykanku waxay isbarbardhigayaan taariikhda hore ama diiwaanada, waana kala sheegayaan xadka iyo haaris. Waxaad qabatay shaqo xun, waxaad ku tahay ceeb dalkeenna, waa lagu eryey. Halkan ka bax, waa lagu eryey. Soco.
You're fired! Get out of here! You're fired! Get out!
Soo golootiga ayaa mawduuc kululka ah doorashadan. Golo ray ururinta sameeya oo fadhigiisu yahay Chicago ayaa ogaaday in dadkii ay wax weydiiyeen 150 ay sheegeen in tirada badan ee muhaajiriintu ay halis ku yihiin Mareykanka. Inkastoo kala badh dadka Mareykanku ay taageereen derbi xadka laga dhiso iyo weliba in ciidamada Mareykanka loo adeegsado xadka Mexico iyo Mareykanka, hase yeeshee badankoodu waxay ka soo horjeedaan tarxiir horle oo lagu sameeyo dadka aan sharciga lahayn ee soo golootiga. Xilli aqalka Kongareesku ku guuldaraystay inuu meel mariyo dib u habeyna dhinaca socdaalka ayuu dalku weli uu ku tiirsan yahay amarro fululeed iyo weliba xeerar, iyadoo ay ku xidhan tahay 100 qofkii xafiiska jooga. Corey Foreman waa garyaqaana dhinaca socdaalka: deegaanka siyaasadda ee aynu ku jirno waa meel adag sababtoo ah amarada fulineed badana waxay ciwaanno u noqdaan dowladaha. Waxay noo jooga Kongareys aan rabin inay wax sameeyaan. Haaris ayaa ballan qaaday inay taageerayso sharciga lagu ilaalinayo xuduudda, islamarkaana hoosta ka xariiqday doorka Trump ee inuu dego xeerkii lagu wada socday ee aqalka sannadka ee horraantii sannadkan. Kamala Haaris, musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga Dimuqraadiga, ayaa iyadoo arrinta ka hadlaysa tidhi: waxa uu dhiisha u dhaansaday oo u dhaansaday heshiiskii lagu wada socday sababtoo ah waxa uu malaynayay inay ka caawin doonto inuu ku guulaysto doorashada, taasoo keentay inay muujiso in Donald Trump aanu danaynayn ilaalinta xuduudda, keliya waxa uu danayaa naftiisa. Marka waa kan ballanqaadkaygu ka madaxweyne ahaan: waan soo celin doonaa xeerkii ilaalinta xuduudda ee Donald Trump dilay, waxaanan u saxiixi doonaa sharci ahaan. Xulafada Trump ee xisbiga jamhuuriga ayaa ku booriyey inuu diiradda saaro meelaha ay aaminsan yihiin inuu kaga faa'iidi karo Haaris, gaar ahaan dhanka socdaalka, waxaana uu sii wadaa inuu ku baaqo tarxiilidda soo golootiga bilaa sharciga. Islamarkaana waxa uu ku cambaareeyey maamulka Biden iyo Haaris inay leeyihiin waxa uu ku tilmaamay siyaasad xadku u furan yahay. Waxaana uu yidhi Donald Trump, musharaxa xisbiga jamhuuriga ee jagada madaxtinimadu, isagoo arrintan ka hadlayaan:
With your vote, inflation will stop. The illegal aliens will be turned back. They're not coming in. We got to stop them.
Codkaaga, sicir bararku waa u joogsan doonaa. Kuwa aan la garanayn ee sharci darrada ah way laaban doonaan. Iman maayaan, waa inaynu joojinaa. Ma aragteen halkii ay ka sheegaysay? Waxaynu leenahay xuduud wanaagsan. Fiican. Waxay leeyihiin xuduudda ugu xun taariikhda dunida. Ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa diiwaan geliyey ilaa 130,000 tahriibayaal ah oo halkaasi afka soo saaray bishii Juun, kuwaasi oo ka badan ilaa 104,000 oo isla bishii Juun ee sannadkii 2019 halkaasi soo gaadhay. Sannadkaasi oo ahaa kii u dambeeyey ee Trump ama wax yar ka horuun xanuunkii COVID-19. Hase yeeshee waxay ka yar tahay tiradaasi tii bishii Diisembar ee sannadkii 2023 oo ay gaadheen in ka badan 300,000.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Gabagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay. Haddii aan fiirino dhinaca ciyaarahana, kooxda Manchester United ayaa xaqiijisay in 2 ciyaartoy oo muhiim ah ay kala soo wareegtay kooxda Bayern Munich: Matthias De Ligt iyo Mazraoui oo markaasi kooxdaas u ciyaariyay ayaana Manchester United ay la wareegtay tijaabada caafimaadka ay mareen, waxayna si rasmi ah u xaadireen xerada tababarka ee Carrington. Kooxda Manchester United oo dhismo lagu wada ayaa waxaa dhaawacyo kasoo wajaheen qaar ka mid a ciyaartoydeeda daafaca, taasoo keentay inay qaado tallaabo degdeg ah si ka hor inta uusan bilaabanin horyaalka Premier League oo maalinta Jimcada ay la ciyaari doonto kulankeeda ugu soo horeeya kooxda Fulham ee kubadda cagta. De Ligt iyo weliba Mazraoui ayaa horey ugu soo ciyaari jiray kooxda Ajax oo uu soo maamulay tababaraha hadda kooxda Manchester United Erik ten Hag, waxaana ay noqonayaan ciyaartoydii shanaad ama waxay shan ku noqonayaan ciyaartoyda horey ugu soo ciyaartay kooxda Ajax ee markaasi uu horey ula soo shaqeeyey tababaraha kooxda Manchester United Erik ten Hag, kuwaas oo kale ahaa Anthony Onana, Martinez iyo sidoo kale Mazraoui iyo Dalig, haddana kaalmihii heesaha iyo codkii Maxamed Yuusuf. Codkaasi iyo Maxamed Yuusuf iyo heestii Habaylihin Barashadeennii ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo, nabadgelyo.
Dan to the moon, we'll say,